ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن لغيستيال كسودة واذا برنامج كدعدوين كدوني ذا أو مالين كستمرك لغرى بجمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي هي الفرقان واللحية طبان كبشد الحجة سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتن كيدريا ذا قد بضم مانت أو تلادة برنامج كاتكو مقلي دونتان وحاكم ذا عيدا مضم مامولك يهود أو مالين كي لبادو حرير هويراركو هيا مقالد جنين إدعاد دانت قلبيد iyo isku horimaadii culus oo halkaas ka socda kooxaha muqaawmada ee Falastiiniyiinta oo dhulka soo dhigay diyaaradii afarad oo ay leeyihiin ciidamada Yahuuda iyagoona qaraxyo ku burburiyay tira gaadiid ah weerar isugu jira gaari jirsiin iyo toogasho oo ka dhacay magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yahuuda wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda magaalada Jirin iyo weerarada ka dhacay Tel Aviv ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah in ka badan 10 ruux oo duufaan daran ugu dhintay gobol ka tirsan dalka Mareykanka iyadoona meelaha qaar laga soo sheegayo mowjado kuleyl ah maxaan kala soconnaa dhibaatooyinka murugada badan ee la kulmayaan dumarka muslimaadka ah ee reer Filastiin kuwaas oo kaga imaanaya maamulka Yahuuda warbixin ayaad dhageysan doontaan weerarkii labaad oo mindiyeen ah oo wax ka yar laba isbuuc laga soo taginaya dalka Tunis qaramada midoobay oo soo gabagabeysay howlgalka waxa loogu yeero nabad ilaalinta ay ka waday dalka Mali iyo sirdoonka Ruushka oo sheegay inay fashiliyeen weerar lagu khaarijin rabay gudoomiyaha xukuumadda Moscow ugu magacaaban jasiiradda Al-Qiram qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gurdho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dhulka la heesta ee Filastiin ayaa ku waramaya in maalintii labaad oo xiriir ah isku horimaadii culus ay ka soconayaan magaalada Al-Jinin ee ku wasirta gumeysiga maamulka Yahuuda isku horimaadyada ayaa yimid kadib markii ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan maamulka Yahuuda ay weerar ku soo qaadeen magaalada Al-Jinin halkaasoo ay ku dhibaateeyeen dad rayid ah weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu xoogganaa tan iyo sanadkii 2002 ay soo qaadaan maamulka Yahuuda ayaa la soo warinayaa inay ka dhasheen qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in tirada dadka muslimiinta ah ee ku shahiiday weerarkaasi ay gaarayaan ilaa 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen 100 kale kuwaasoo qaarkood ay xaaladoodu aad u liidato ciidamada maamulka Yahuuda ayaa sidoo kale howlgalkan waxa ay ku burburiyeen tiro guryaha oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer Filastiin. Maamulka Yahuuda waxa uu ku marmarsiyoonayaa inuu beegsanayo waxa uu ugu yeeray argagixiso ku sugan magaalada Al-Jinin ee daanta galbeed balse waxa ay si toos ah baareen ciidamada maamulka Yahuuda dadka rayidka ah iyo guryahooda. Waxa ay sidoo kale ciidamada maamulka Yahuuda xabsiga u taxaabeen 120 ruux oo Falastiiniyiin ah intii ay socdeen weeraradan. Isku horimaadyo culus ayaa waxa ay dhexmareen ciidamada maamulka Yahuuda iyo kooxaha muqaawmada ee Falastiiniyiinta. Isku horimaadyada culus ayaana galay maalintii labaad oo xiriir ah marka laga yimaado qasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacay gaaray dadka Falastiiniyiinta ah waxaa sidoo kale jira qasaare soo gaaray maamulka Yahuuda. Xoogaga muqaawamada ee Falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inay si adag isaga caabiyeen duulaan ballaaran oo ay ciidamada Yahuuda sahyuuniyadda ku soo qaadeen magaalada Al-Jinin ee dhulka la heesto. wararka ka imaanaya deegaanada daanta galbeed ayaa sheegaya in kumanaan ka tirsan ciidamada yahuudda ay ku duuleen Aljiniin kadibna waxa ay la kulmeen iska caabin aad u adag. Xoogga muqaawamada ayaa dhowr qarax ku weeraray gaadiidka gaashaamane ay wataan ciidamada yahuudda kadibna waxaa bilowday iskahorimaadyo foolka fool ah. Dagaal difaac ah ayaan uga jirnaa mukhayimka Aljiniin, si garba siman ah ayaan shacabkeena cadowga uga difaacaynaa, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Ciizuddiin Al-Qassaam oo ah garabka military ee xarakada Hamas. Muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya gaadiidka gaashaamano ay leeyihiin ciidamada maamulka Yuhuudda oo ku gubanaya wadooyinka magaalada Aljiniin ee dhacda daanta galbeed kadib markii lala beegsaday qaraxyo aad u xoogan. Sidoo kale wararku waxa ay tibaaxayaan in kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta ay soo rideen diyaaraddii afraad oo ah nooca dagaalka, kuwaasoo ay lahaayeen ciidamada maamulka Yuhuudda kana qayb qaadanayay howlgalkan ballaaran ee Yuhuudda ku soo qaadeen magaalada Aljiniin ee dhacda daanta galbeed. Geesta kale magaalada Talaabiib ee caasimadda ka dhigteen maamulka Yuhuudda wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in weerar isugu jira toogashooyin iyo gaari jirsin ay ka dhaceen halkaas. Booliiska maamulka Yuhuudda waxa ay shaaciyeen in ugu yaraan 7 ruux ay ku dhaawacmeen weerar isugu jira gaari jirsin iyo mindiyeen oo maanta ka dhacay magaalada Talaabiib ee caasimadda ka dhigteen Yuhuudda. Booliisku Yuhuuddu waxa uu intaa ku daray in 3 ka mid ah dadka Yuhuudda ah ay xaaladoodu aad u liidato. Kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in weeraradani ay jawaab u yihiin duulaanka ballaaran ee Yuhuuddu ku soo qaadeen mukhayimka Aljiniin. Booliisku Yuhuudda waxa ay sheegeen in ruux kaxeynayay gaari uu jiirsiiyey dad ku socdaalayay meel u dhow xarun ganacsi oo ku taala magaalada Talaabiib, kadibna uu gaariga ka soo degay bilaabayna inuu tooray aflehela dhexqaado dadka Yuhuudda ah. Idaacadda Yuhuudda waxa ay sheegtay in fuliyaha weerarka oo 32 jir ah uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka As-Samuuc ee ka tirsan magaalada Al-Khaliil ee dhacda daanta galbeed. Waxayna idaacaddu intaa ku dartay in ruuxa weerarkan fuliyay uu ku labisnaa dareyska ciidamada maamulka Yuhuudda. Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. Maxaan kala soconnaa dhibaatooyinka murugada badan ee ay la kulmayaan dumarka muslimaadka ah ee reer Filastiin, kuwaasoo uga imaanaya maamulka Yuhuudda. Haashim Cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya.
Dumarka Falastiiniyiintu waxay la kulmayaan dulmi iyo dhibaato la mid ah amaba ka daran midda ay la daala dhacayaan raggooda, iyadoo la ogyahay in dumarku aad uga jilicsan yihiin ragga. Haddana sidaas oy tahay, Yuhuuddu uma kala soocaan Falastiiniyiinta rag iyo dumar. Si la mid a ragga, haweenku waxay la kulmaan dil, dhaawac, xarig, waxaana intaa u sii dheer kufsi loogu geysto gudaha xabsiyada Yuhuudda iyo meelo ka baxsan intaba. Xariga loo geysto dumarka Falastiiniyiintu ma aan mid hadda soo bilowday, ee wuxuu soo taxnaa tan iyo markii Yuhuuddu xoogga ku qabsatay dhulka Falastiin. Haweenka ugu badnaay waxaa la xiray sanadku markuu ahaa 1967, xilligaas oo xabsiga la dhigay 17,000 oo isugu jiray gabdho yaryar iyo hooyooyin. Sababaha haweenkan loo xiray way kala duwan yihiin. Qaar ayaa xabsiga loo dhigaa si loogu cadaadiyo wiilashooda ama walaalahooda oo kasoo horjeeda gumaysiga Yuhuudda. Qaar kale ayaa loo xiraa inay ka soo horjeedaan habdhaqanka iyo siyaasadda cadaawadda ku dhisan ee Yuhuudda. Qaarkoodna waxaa loo qabtay oo keliya in laga shakiyey, qaar kalena waxaa la qabtay iyaga oo booqanaya qaraabadooda ku jira xabsiyada. Haweenka Falastiiniyiinta ayaa xabsiga kula nool daruufo adag iyo xadgudubyo dhan kasta ah oo ay kala kulmayaan ciidamada Yuhuudda, kuwaas oo gebi ahaanba ka soo horjeeda waxa ay gaalada ugu yeeraan xuquuqda aadanaha iyo qawaaniinta dowliga ah. Maamulka Yuhuuddu dhag jalaq uma siiyaan shuruucda ay qorteen gaalada, sida uu sheegayo agaasimaha hay-adda u dooda xuquuqda maxaabiista Falastiiniyiinta.
الأسيرة الأنثى يعني هي لديها أصلا كل القوانين العالمية ضمنت لها تمييز إيجابي
قبدا محبوسة دعا قوانين تأوردن وحي أقلادين وحوال باء أي دن أجرته لكن إسرائيل وحاس أوردن ganafka ayayna ku dhufatay waxayna baalmartay wax walba oo ilaalinaya xuquuqda dumarka iyo ixtiraamkooda
aw ay nas yani yahtaram xuquuq al-asirat wa tahdidan ma yata'allaq bi khususiyatihinna.
Warbixinadii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in 10 haween Falastiiniyiin ah ay wali ku jiraan xabsiyada maamulka Yuhuudda, kuwaas oo isugu jira gabdho da'yar, hooyooyin da ah, iyo sidoo kale xaasas iyo kuwo dhaawac ah ama bukaan ah oo la kulmaya dayacaad caafimaad. Hay-ad u dooda xuquuqda maxabiista Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyay BBSMO ayaa warbixin ay soo saartay bishii Maaj ee lasoo dhaafay waxay ku sheegtay in 32 haween Falastiiniyiin ah ay weli ku jiraan xabsiyada maamulka Yuhuuda. Dumarkan waxay kala yihiin 11 hooyooyin ah iyo gabdho yaryar oo aan qaarkood qaangaarin. Haweenku waxay si joogta ula kulmayaan xadgudubyo fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil, gaar ahaan xilliyada ay socdaan su'aalo weydiinta iyo in loo diido adeegsiga taleefannada xabsiga iyo in laga mamnuuco in ay soo booqdaan qoysaskooda iyo sidoo kale looyaradooda. Qaar ka mid ah maxaabiista ayaa sheegay inay eheladooda arki jireen oo keliya marka la keeno maxkamadaha.
احنا كاسيرات يعني ما في عنا اي وسيله تواصل لا في هواتف ولا في تلفونات ولا في
انغا حدان حي دمرك محابيست ما هيسنو ميل ان ددكينا كلا خيرنو حنقطو تليفون اما الات كلا با كليا اهلكينا وحان خيرين la sameeyneena marka anala maxkamadeynayo markaasi oo noola ogolaado in aan ehelkeena hal daqiiqo ila shan daqiiqo la hadalno
yani tshufi ahlak daqiiqa wahda yani faqat tuli lahum marhaba w mish kull al aaila masmah laha
Fatima waxay kamid ahayd gabdhii soo maray xabsiga maamulka Yuhuuda waxaana la xiray sanadkii 2007 iyadoo xilligaas ahayd xaamilo waxaa lagu eedeeyay in ay howlgal amniga ka dhan ah ka fuli rabtay magaalada Tel Aviv xabsiga ayayna ku umushay waxaa lagu soo daayay heshiiska maxabiis iswadaarsiga ee wafaa ul ahrar oo sanadkii 2011 ee dhaxmaray maamulka sahayinada iyo xoogaga muqawamada falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in iyadoo xaamila ah ay la kulantay jirdil midkii ugu faasha xumaa
sit xaamil mashbuha leel ma nahar sab ayaan ana taaradat yani la absha asaliib at'adib 3 ayaam asaq al karaba
qof dumar ah oo xaamilo ah oo la dhibaateynayo habeen iyo maalin aniga waxaan la kulmay jirdil midkii ugu foosha xun 3 maalmood waxa la igu tacdiibanayay koronto hadda aniga 13 sano ayaan xabsiga banaanka ka jooga welina waxaan la noolahay dhibaatadii aan ka dhaxlay waxaan la liitaa xanuunada neerfaha ku dhaca waxaana mar walba qaataa daawooyin kalmaati ah
laakiinni yaani aasaabi taabana وبتعالج على طول باخد مغذيات وابار
qaar badan oo kamida dumarkaan ayaa xabsiga ka soo qaaday xanuuno halis ah sidaba ku dhacday Nasreen Abu Kamil oo ka soo jeeda magaalada Haifa ee dhacda daanta galbeed ahna hooyo dhashay 7 caruur ah
sijin sabab la adda amran yani sar maay dagaat wa sukari sar maay rabu min rutubta alghuraf yaamilt adda amaliyat dakhil sijin
xabsiga waxan ka dhaxlay cuduro badan waxaana ka mid ah dhiikar, sonkor iyo cuduro kale intii aan xabsiga ku jiray qaliino dhowr ah ayaan galay mid ka mid ah qaliinadaas waxaa la igaga qalay kansar sidoo kale 2018-kii xabsiga dhexdiisa ayaan gacan ugu jabay si qaldan ayayna ikabeen kadibna laba mar ayaan qaliin lagu sameeyay
baadan waqt fi 30/1/2018 waqt kasrat eedi wajabasu liha btariqa khati'a lilyoum baani minha baamal lissa fi amaliyatayn yani
Nasreen waxaa lagu soo eedeeyay inay basaas u ahayd muqawamada falastiiniyiinta sida darteedna waxaa lagu xukumay 6 sano oo xarig ah Mu'tasim waa wiil aad u yar hooyadiisa Israa Jaabis waxay u xirantahay Yuhuuda waxaana lagu xukumay 11 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay istishaadiyo gali rabtay sabab ku aadan gaarigeeda oo dabka kacay xilli ay maraysay meel u dhow control ee Yuhuudu ku leeyihiin bariga magaalada Qudus Israa maadaama ay ahayd gabar xirfad leh horana uga soo shaqayn jirtay roodooyinka caruurta hadda waxay dumarka maxabiista ah bartaa fanka artiska oo ay xirfad u leedahay waxay ku xirantahay xabsiga damnoon ee magaalada Haifa kaas oo aan asal ahaan xabsi ahaan loogu talagelin balse Yuhuuda cadaawadu ku gaamurtay ay qasab ugu xiraan
sijin damnoon wuxuu sijin kana aslan makhzanan littabg yani lam yubna ka sijin thumma anna lajnatayn israiliyatayn fi fatratayn
xabsiga damnoon asalkiisa hore wuxuu ahaa meel lagu keydiyo تضاكدا يعني حبسي أهان لو مدسين كديب لوسركال ويهود أه أو وقتيو كالدوان بوغضي أيا قو آميي إن حبسيقا جبي أهانبا آني كو هبونين نولشا كديبنا إسرائيل وإحرتي لكن كعذو ندي كديب أيي إسرائيل دانهيدا أفرتي وحينا كدغتي ميل ددكا لو خيرو
تريفتين اقرتا بان هذا السجن لا يصلح للحياه الادميه وقامت اسرائيل باغلاقه في الانتفاضات عادت اسرائيل وافتتحته لحاجتها لاماكن احتجاز
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
booliska dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday dilka iyo dhaawaca uu yaraan lix ruux oo Amerikaan ah kadib markii weerar toogasho ah uu ka dhacay mid ka mid ah gobollada ku yaala wadanka Mareykanka weerarkan ayaa booliisku sheegay inuu si gaar ah kaga dhacay magaalada Philadelphia oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka kadib markii nin hubaysan oo si aan kala sooc lahayn ugu toogtay wadooyinka magaalada tiradada ah halkaasii ku sugnaa fuliyaha weerarka ayaa wuxuu ku labisnaa dharka xabada laga gaashanto wuxuuna toogashadiisa ka bilaabay xaafadda dhanka koonfureed kaga beegan magaalada booliska Mareykanka ayaa eryaday ninkan balse rasaasta muusan joojin ilaa ugu dambeynna uu suuragashay in gacanta lagu dhigo kadib markii uu isku dhiibay ciidamada sida ay sheegeen booliska Mareykanka booliska xukuumadda Washington ayaa ku weerareysan qaabka uu u dhacay weerarkan iyo colaadaha ka dhaxeeyay dadka la beegsanayay ininka weerarka geysay maadaama qaar ka mid ah dadka weerarka lagu qaaday iyaguba ku labisnaayeen dharka xabada laga gaashanto marka laga yimaado ruuxa weerarka fuliyo waa 40 jir ah kaas way booliisku xireen waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay ruux labaad oo isna lagu eedeeyay inuu rasaas jawaab celin ah ku furay ninkii weerarka soo qaaday kaas way booliisku gacanta ku hayaan isla wararka Mareykanka ayaan ku gudi jirnaa in ka badan 10 ruux ayaa ku dhintay duufaano xoogan oo ku dhuftay qayb ka mid ah dalka Mareykanka 13 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaano culus oo 2 toddobaad ee la soo dhaafay ku dhiftay gobollo ka tirsan dalka Mareykanka waxaana arintan ku soo beegmaysa iyadoo cimilada waddanku sii xumaanayso wixii ka dambeeyay dabkii xoogan ee ka kacay keymaha ku yaala dalka Kanada oo daris la ah Mareykanka sida ay shaaciyeen madaxda maxalliga ah sidoo kale mowjado kuleela ah ayaa laga soo sheegayaa gobollo ku yaala koonfurta dalka Mareykanka si gaar ah gobollada Texas iyo sidoo kale Louisiana halkaas oo xilliyada qaar uu heerkulku ka kormarayo 40 darajo kaasoo keenaya kuleel daran oo ka jira mandaqada 10 ka mid ah dadka deegaanka ayaa u dhintay kuleelka dartii ayuu yiri afayeen u hadlay degmada Webb oo ka tirsan gobolka Texas isagoo intaas ku daray in qof kale oo ku nool deegaan u dhow degmada uu sidoo kale geeriyooday kadib markii loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gobolka isbuucii la soo dhaafay wiil dhalinyaro ah ayaa mir daboolmay kadib markii uu geeriyooday intii uu ku guda jiray safar uu ku tagay beer ku taala mandaqada halkaas oo lagu soo warramayay in heerkulka ka jiray uu gaaray 48 darajo dalka Mexico oo daris la ah wadanka Mareykanka ayaa isagana waxaa laga soo warinayaa in kuleel dartii ugu dhinteen 104 ruux kadib markii mowjado kuleel ah laga soo calaamadeeyay saxaraha waqooyiga ee dalkaas iyo magaalada caasimada ah geesta kale dalka Tunis waxaa mar kale laga soo sheegayaa weerar lagu qaaday ciidamada ilaalada xeebaha dalkaas weerarkan oo mindi loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday mid ka mid ah ciidamada amniga sidoo kalena ka tirsan kuwa ilaaliya xeebaha dalka Tunis wuxuuna si gaar ah kaga dhacay magaalada caasimada ee dalkaas ruuxa weerarka geystay ayaa la sheegay in gacanta lagu dhigay isla markaana uu baaritaan ku socdo iyadoona sidoo kale la weydiinayo waxyaabaha ku kalifay fulinta weerarkan wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunis waxay bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay beegsiga askariga ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaas kadib weerar mindiyaana oo ka dhacay xaafadda Xaqul Waadi ee caasimada dalka Tunis waana weerarkii labaad oo noociisa ah kaasoo wax ka yar 2 toddobaad lagu qaado ciidamada amaanka ee dalkaas wasaaraddu waxay intaas raacisay in ciidamada booliiska ay si degdeg ah u gaareen goobta gacantana ku soo dhigeen ruuxii weerarka geystay halka askarigii ka tirsanaa ciidamada ilaalada xeebaha oo dhaawac qaba la dhigay isbitaal ku yaala magaalada weerarkan ayaa ku soo aadiyay iyadoo wax ka yar 2 isbuuc weerar noocan oo kale ah uu ka dhacay gudaha dalka Tunis kaas oo lagu beegsaday mid ka mid ah ciidamada amaanka ee ku sugnaa nawaaxiga safaarada Brazil ee ku leedahay dalka Tunis kaas oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarka mindiyanta ah bishii May la soo dhaafay ayaa sidoo kale ahayd markii ruux hubaysan uu weerar ku qaaday macbada Yahuud uu leedahay oo ku yaala jasiirada Jirbaah ee ku taala koonfur bari dalka Tunis halkaas uu lagu dilay 4 ruux oo ay ka mid ahaayeen ciidamada booliska geesa kale waxa lagu yiri qaramada midoobay ayaa soo gabagabeysay howlgalka waxa lagu sheego nabad ilaalinta ay ka wado dalka Mali waxa lagu yiri golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa soo gabagabeeyay howlgal 10 sano qaatay oo ka socday dalka Mali cod la qaaday jamciyihii ayaa lagu soo afmeeray howlgalkan oo magaciisu ahaa Minusma kaas oo bilaabmay sanadii 2018kii loona qorsheeyay in lagu tirtiro mujaahidiinta ka dagaalama Mali iyo sidoo kale mandaqada saxaraha codaynta ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Mali uu sheegay in howlgalkan u fashilmay ayna waajib tahay in degdeg ah loo soo afjaro mishinkan ayaa ku ekaa dhamaadka December ee sanadka 2023 sida lagu xusay warbixinta qaramada midoobay xiriirka ka dhaxeeya Mali iyo UN-ka ayaana sii xumaanayay kadib markii talada waddankaas ay qabteen militariga sanadii 2020-ka kuwaas oo cilaaqaad la sameeyay Ruushka iyo sidoo kale calooshood u shaqeystayaasha loogu yeero Wagner dhanka kale xukuumadda Mali ayaa hore u ceyrisay waddanka Faransiiska kaas oo gumeysi ba'an ku hinjiray Mali falanqayaasha siyaasadda ayaa qaarkood aaminsan in xaaladda Mali ay kasii dari doonto maadaama ciidamada Wagner ay tiradoodu tahay oo kaliya ilaa 1000 askari halka kuwa UN-ku ay ahaayeen kumanaan ciidama ah si kastaba ha ahaatee waxa muuqatay in dunidu ay kasii jeesatay reer galbeedka iyo magacii ay ku shaqeysan jireen ee qaramada midoobay ugu dambeyn maalintii shalay waaxda amniga ee dowladda Ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay fashilisay isku daydi lagu doonayay in lagu khaarijiyo gudoomiyaha jasiiradda Al-Qiram ugu magacaaban xukuumadda Moscow ninka lagu magacaabo Sergey Aksinov Ruushku wuxuu isku daygan ku eedeeyay inay soo maleegtay dowladda Ukraine balse xukuumadda Kiev ayaa ilaa iminka wax tacliiq ka bixin isku daygan fashilmay ee iyada lagu eedeeyay iyadoo geesta kala shaacisay inay xoreysatay 37 kilomitir oo ka mid ah dhulka Ukraine muddo isbuuc gudihiisa bayaan ay daabacday wakaaladda wararka ee Ruushka Interfax oo laga soo xigtay hay'adda amniga ee federaalka Ruushka magaciidana loo soo gaabiyo FSB ayaa lagu sheegay in la fashiliyay isku day lagu doonayay in lagu khaarijiyo gudoomiyaha jasiiradda Al-Qiram kaas oo ay soo maleegeen sirdoonka Ukraine waxaana intaas ku darteen arinka loo xiray ruux eedeysan ah ruuxa gacanta lagu dhigay ayaa ah muwaadin Raashiyaan ah oo dhashay sanadii 1988kii waxaana lagu eedeeyay inay shaqaaleysiyeen sirdoonka Ukraine sidoo kale waxaa la sheegay in ruuxan uu tababaro xagga sirdoonka iyo waxyaabaha qarxa uu ka soo qaatay waaxda sirdoonka ee Ukraine hay'adda amniga ee federaalka ee Ruushka ayaa waxaa intaas ku dartay dilkan oo loo adeegsan rabay qarax uusan fulintiisa ku guuleysan qofkii loo igmaday sababo ku aadan iyadoo gacanta lagu dhigay ka hor inta uusan gaarin halkii uu bartilmeedku ahaa Aksinov oo ah gudoomiyaha jasiiradda Al-Qiram ayaa dhankiisa sheegay in sirdoonka Ruushka uu si firfircoon leh uga shaqeynayo nabadgelyada waxaana aaminsanahay inaan gacanta ku soo dhigi doono dadkii ku lugta lahaa jariimadan innagoo ciqaab adag marsiin doono ayuu hadalkiisa sii raaciyay isagoo dhanka kalena waaxda amniga ee Ruushka uga mahadceliyay fashilinta isku daygi dil ee isaga la dhamacsanaa Ruushka ayaa jasiiradda Al-Qiram ka qabsaday Ukraine sanadii 2014kii waxaana mandaqadan ku sugan ciidamada badda madow ee Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka ee Ukraine bishii Febraayo ee sanadii 2022kiina waxaa halkan ka dhacay tiro weerar ah oo lagu dilay qaarkoodna lagu dhaawacay mas-uuliyiin uu Ruushku u soo magacaabay jasiiradda weeraradaas ayayna Moscow ku eedeysay xukuumadda Kiev.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
guudahaana intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh من نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.